La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, iubiți creștini, prin Harul lui Dumnezeu, din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem în seara aceasta binecuvântați de două ori, pentru că avem doi invitați deosebiți și din zona noastră, Dobrogen, Domnul să-i binecuvinteze. Este vorba de domnul pastor Daniel Topciu și coleg al meu acolo la Corbu. Dânsul este invitat în calitate de teolog în seara aceasta vis-a-vis de venirea Domnului sau semnele revenirii Domnului. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Emisiune în reluare.
De asemenea, l-avem pe invitat pe domnul Dorian Negoi. Dânsul este... a terminat teologia, dar este istoric în primul rând, profesor de istorie și arheologie. Domnul să vă binecuvânteze, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, așa cum obișnuim în fiecare seară, la această emisiune cel puțin cerem ajutorul și binecuvântarea Domnului, dincolo de pregătirea noastră, dincolo de invitații, aleși sau mai aleși, ca Dumnezeu să binecuvinteze tot ceea ce vom spune și vom transmite auditoriului și celor care ne privesc. Împreună cu domnul Dorian, cerem binecuvântarea Domnului. În rugăciune.
Doamne, este Fiul lui Dumnezeu, ne plecăm înaintea Sfințeniei Tale și îți mulțumim din toată inima pentru harul Tău, cel nespus de mare, de a ne numi copiii Tăi. Îți mulțumim că ne-ai ales în această lume păcătoasă și ne-ai făcut, Doamne, ucenicii Tăi. În această după amiază te rugăm să ne binecuvântezi pe noi și ascultătorii noștri. Amin. Și te rugăm să ne dai, Doamne, cuvinte potrivite, în așa fel încât cei care ascultă, Doamne, împreună cu noi, Doamne, să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine. Amin.
Amin, mulțumim. Amin. Așa cum este normal și de dorit, alături de rugăciune, vrem și cuvânt din partea lui Dumnezeu. Mai ales că în seara aceasta vom aborda un subiect destul de dificil, dar de mare actualitate. Domnule pastor Daniel Topciu, vă invit să citiți din cuvântul lui Dumnezeu un pasaj care să ne conducă spre adâncerea acestui subiect, dar și spre soluțiile sau ceea ce ar trebui să facă un creștin în vremuri ca acestea.
Aș vrea să citesc și să fie de început cuvântul acesta pe care îl citim din Evanghelia după Matei, capitolul 24, câteva versete, de la versetul 36 până la 39, un text cadru pentru învățătura despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Aici Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor și ascultătorilor săi în felul acesta. Despre ziua aceea a revenirii sale și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele de dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Amin.
Amin, până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, vrem să fim biblici, vrem să fim destul de folositori în discuția noastră, deoarece în ultimile zile se discută foarte mult despre sfârșitul lumii în mod popular, așa cum înțelege lumea, dar noi știm că Biblia vorbește despre vremea sfârșitului sau despre revenirea Domnului, despre necazul cel mare și așa mai departe. Vreau să vă întreb și să începem cu domnul Dorian, care este și istoric, pe lângă cunoștințele și studiile de teologie. Vreau să vă întreb, domnule profesor, a mai fost în istorie o astfel de perioadă cu a ta discuție și efervescență vis-a-vis de sfârșit?
Evident că nu, evident că nu, mai ales că astăzi se apelează mult la mass media. De exemplu, în anul 1000 după Hristos, în Europa creștină, a fost o frământare deosebită,
da,
pentru că o seamă de călugări cerșetori care cutreierau satele și orașele din Evul Mediu au mers pe ideea că împlinindu-se 1000 de ani de la
nașterea Mântuitorului,
da, cu siguranță va veni după 1000 de ani. Și se împlinea primul mileniu de după nașterea Domnului Iisus, s-a considerat că atunci va veni Iisus. A fost o frământare excepțională, oamenii au avut o emoție puternică, le era teamă, cel puțin seara dintre ani, când în zilele noastre noi petrecem de Revelion, în franceză Revelion însemna o zi, o seară de cercetare, de pregătire, că Domnul putea să vină chiar în noaptea aceea. Și cu siguranță, răspunzând la întrebarea noastră, nu a fost niciodată
la nivelul acesta.
Nu, absolut nu.
Bun, atunci ne întoarcem spre teologi și le întrebăm pe domnul pastor Daniel Topciu dacă din punct de vedere teologic, biblic, este justificat o astfel de frământare și preocupare, poate chiar excesivă.
Cu siguranță eu cred din toată inima că da. Pentru că, uitându-ne la ce am citit în Evanghelie și mai mult la ceea ce completează Domnul Iisus Hristos în învățăturile sale, chiar dacă ziua revenirii Domnului este învăluită în mister și Domnul spune categoric că nimeni nu știe despre ea, nici despre ziua aceasta, concret despre revenirea Lui, totuși semnele care sunt în jurul acestei zile trebuie să dea de gândit și trebuie să cerceteze pe cât mai mulți credincioși în primul rând și apoi pe oamenii care nu sunt împăcați cu Dumnezeu și nu sunt gata pentru întâlnirea cu El. Deci cu siguranță semnele acestea care preced revenirea lui Hristos sunt împlinite, sunt vizibile în generația noastră și trebuie să ne facă cu mult mai treji referitor la revenirea Domnului Iisus.
Amin. Deci, Biblia vorbește de niște semne ale revenirii Domnului Iisus Hristos și aș vrea să vă întreb, domnule Dorian, despre ce semne sau care semne sunt de luat în seamă?
Aș face o delimitare strictă între revenirea Domnului Iisus sau ziua Domnului,
da,
și răpirea credincioșilor.
Am înțeles.
Spun lucrul acesta pentru că există o confuzie în ziua de astăzi în mințile creștinilor, amestecând aceste două evenimente care fac referire la două perioade speciale. Când vorbim despre răpire, juridic vorbind, este un termen care arată o infracțiune. În ziua de astăzi, răpirea se încadrează
la codul penal.
Codul penal și poți să faci pușcherie între 2 și 7 ani.
Așa.
M-am documentat, știu de genul acesta, știu ce spune articolul respectiv. Dacă o persoană este privată de libertate, este ținută într-un loc și luată împotriva voinței sale, se numește răpire și sechestrare, privare de libertate.
Am înțeles.
Când vorbim despre răpire în înțelesul biblic,
biblic,
este un singur text în Biblie care pronunță cuvântul acesta, da, răpire.
Răpirea.
Cred că în 1 Corinteni 15. Acolo termenul în limba greacă desemnează o persoană care a lăsat ceva într-un loc și poate veni în orice moment vrea să-și ia acel obiect.
Ce-i a lui.
Fără să anunțe.
Exact.
În greacă este răpire. Pentru noi în ziua de astăzi conotația este negativă. Verbul a merge în limba română este folosit în mai multe moduri. De exemplu, ceasul merge. Poți să spui și că omul merge, dar omul merge într-un fel, se oprește, se culcă, iar ceasul merge în continuu.
Așa.
În limba greacă sunt două tipuri de verb de genul acesta. Așa că primul lucru pe care vreau să-l fac clar în mintea ascultătorilor este că răpirea se referă la o persoană, respectiv Domnul Iisus Hristos, care a promis că va veni un moment când nu anunță pe nimeni și într-o clipă, la o clipă, sunt câteva mii de secunde,
exact,
când se va întoarce să ia ce al său, adică pe noi credincioșii.
Domnule pastor, sunteți de acord cu această separare a revenirii Domnului de răpire?
Da, cu siguranță, pentru că Biblia spune clar că la vremea sfârșitului, când se va reîntoarce Domnul Iisus, El va veni prima dată pentru biserică, pentru cei credincioși, iar sensul acesta sau semnificația teologică a cuvântului răpire este de protejare, de punere la adăpost, de plecare bruscă într-un loc mai bun, într-un loc mai fericit, într-un loc de adăpost față de
evenimentele
catastrofice care vor lovi pământul și omenirea.
La din ceea ce spuneți dumneavoastră, îmi dau seama că privind lucrurile, cel puțin la început, din perspectiva premilenistă,
da.
Eu aș spune pentru ascultătorii noștri să facă diferența între răpire și revenirea Domnului, pentru că revenirea lui Hristos, revenirea aceea glorioasă, când
orice ochi îl va vedea.
Exact. Este o revenire pe norii cerului.
Exact. Vizibilă.
Exact. Prima dată Mântuitorul va veni la Armagedon. Asta poate vom discuta într-o altă
emisiune. Da.
Nu vrem să intrăm acolo. Noi vrem să vorbim astăzi despre cum ar trebui să ne pregătim pentru răpirea credincioșilor. Noi nu vom trece prin necazul cel mare. Noi credem că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că noi n-am fost rânduiți la mânie. Necazul cel mare sau necazul lui Iacov, cum e numit în Biblie, face referire la o zi a mâniei lui Dumnezeu. Ori nouă ni se spune că n-am fost rânduiți la mânie.
La mânie, așa este.
Deci asta este foarte clar. De la bun început e o diferență clară între răpire, care poate avea loc în orice secundă, minut, începând de acum încolo, și nu are niște semne care să o preceadă,
da?
Și revenirea Domnului Hristos și semnele sfârșitului veacurilor, care au corespondenți și care există, în care există semne clare
pe
care Mântuitorul le-a spus.
Acum toți citim ziarele sau privim știrile și vedem aceste semne mult mai dese și mult mai intense, da? Putem să le enumerăm așa câteva aspecte vis-a-vis de aceste semne de care vorbește și Biblia. Calamități sau catastrofe naturale, nu?
Cum să le luăm pe rând.
Da, vă rog.
Aș începe cu împlinirea tuturor profețiilor. De ce eu ca și creștin în 2017 sunt mai convins ca niciodată că sunt mai aproape de răpire decât bunicii mei sau decât cei din urma mea.
Exact.
Sunt niște semne ale Bibliei legate de profeții pe care Dumnezeu le-a lăsat.
Și pe care noi le vedem astăzi.
Acum 100 de ani, nu puteai vorbi despre împlinirea tuturor profețiilor. Vă dau numai un exemplu. Barometrul revenirii lui Hristos îl reprezintă poporul evreu. Cred că sunteți de acord cu mine?
Da, da.
Puteți să citați...
Sigur că da.
Vă referiți la acel smochin care înfrăgezește?
Avem smochinul.
Da, da.
Exact. Da.
Să vă uitați când vedeți că îi înfrunzește frunza, da, vara e aproape. Dar exact. Eu vreau să spun că după 2000 de ani...
Și-au refăcut statul.
Exact. Din anul 71, când generalul roman Titus a spulberat și a măturat Ierusalimul...
Conform cu altă profeție, piatră pe piatră.
Exact.
Da?
Acolo era profeție făcută chiar de Mântuitorul.
Exact.
Că nu va rămâne piatră pe piatră. După 2000 de ani, timp în care Palestina a fost un pustiu, în care triburile de arab cu capre, cu oi s-au plimbat de acolo, și n-au dat nicio importanță Ierusalimului. Ierusalimul nu era considerat loc sfânt al arabilor, niciodată.
Uh-huh.
Imperiul Otoman a stăpânit până în 1917 Palestina. Atunci când, după primul război mondial, marile puteri și-au împărțit defunctul Imperiul Otoman, Palestina, cu Pământul Sfânt, a revenit sub protectorat britanic. Știm de declarația Lordului Balfour, dar cel mai important este că în 1948, după cel de-al doilea război mondial, după ce mișcările sioniste de reîntoarcere în... pentru că evreii practic au venit toată Europa și au cumpărat pământul care era al lor.
Și au rescumpărat. Arabii, din...
arabii nu dădeau nimic, nici doi bani pe el. Am văzut documentare, era un deșert. Acum Israelul este o țară frumoasă.
Ca o floare.
Exact. O grădină a Edenului.
Și o economie puternică.
Exact. Și vreau să spun că
reînvierea statului evreu.
15 mai 1948 reprezintă cel mai puternic semnal că trăim, că atunci, conform teologilor, a început să se deruleze vremea sfârșitului.
Și bun, ăsta este unul dintre cele mai mari semne. și foarte evidente. Renașterea poporului.
Voi aduce pe credincioșii mei înapoi.
Exact.
Acum,
frăgezirea smochinului sau așa.
Dacă alte semne. Păi nu, dacă ne uităm în Matei 24, dacă ne uităm în Sfânta Evanghelie după Luca, vedem câteva semne pe care Mântuitorul le oferă ucenicilor. Ucenicii îl întreabă când vei veni și el le spune iată cum trebuie să fiți. Mm-hmm. Nu-i treaba ta, tu trebuie să fii așa. Când vei veni, dă-ne și nouă semne. Și Mântuitorul spune, nu voi veni înainte de. Și spune, vă dau primul exemplu. Uh-huh. Veți auzi vești de războaie. Fraza aceasta o oprim aici, nu mergem mai departe cu ea. Războaia au fost dintotdeauna pe fața pământului. Pot să spună unii sceptici, doamne, războaia au fost dintotdeauna. Și dacă ne uităm în istorie, adevărat. Dar să auzi vești de războaie, ca în ziua de astăzi. Și dacă vă uitați pe, dacă ați avea în față o hartă a globului pământesc, și ați
puncta
câte zone de conflict există în ziua de astăzi, vedem că sunt multe, mult mai multe zone de conflict din care pot izbucni oricând un război.
Și nu mai vorbim de ultima situație cu Coreea de Nord, când se anunță un război ca niciodată
total.
În trecut, în istorie, total devastator și așa mai.
Cu arme
letale care
distrug
în masă, exact. Domnule pastor, deci s-au amintit, deci, renașterea poporului ca stat, poporului evreu, și aceste războaie, vezi de războaie, un popor împotriva altui popor, o împărăție împotriva... Astăzi, mai mult ca oricând, spunea domnul Dorian, lucrul ăsta este evident, ca niciodată în istorie.
Aici aș completa și eu, într-adevăr, cumva s-a modificat, referitor la războaiele moderne, conceptul de conflicte. Până ceva vreme în urmă, noi înțelegeam războaiele ca niște conflicte clar delimitate între țări cu granițe bine precizate. Dar odată cu apariția terorismului, războiul a devenit, cum se folosește acum în termenii moderni, asimetric. Nu mai există o linie continuă a unui război, nu mai există o invazie vizibilă din partea unei națiuni, ci pur și simplu în interiorul națiunilor libere, în interiorul țărilor libere, se desfășoară războaie. Chiar situația care s-a întâmplat zilele acestea în Statele Unite a fost efectiv
în
Las Vegas ca o situație de război. Exact. Aparent într-o țară liberă, într-o țară în care nu are război, să zic așa,
declarat,
în care lumea nu știe că este în război, efectiv s-a creat o situație de război. La fel este și în Europa și lucrurile acestea merg accelerat, continuă să se acumuleze, continuă să evolueze și să producă tensiuni din ce în ce mai mari în interiorul țărilor și a continentului european, care se consideră un continent sigur, un continent al păcii, al absenței conflictelor.
Dar care este
măcinat de aceste noi tipuri de războaie generate de terorism
neconvenționale,
global.
Exact.
Și
necunoscute înainte.
Și absolut de necontrolat.
Absolut. E vorba de terorism.
Terorism, da, care nu poate fi ținut sub control, omenește vorbind.
Și accentul pe acest semn cade pe veți auzi vești. Păi gândiți-vă că în vremea lui Ștefan cel Mare veștile circulau, deci trebuia să plece un sol, să meargă poate luni de zile să ducă o veste până la 1492, nu s-a știut de existența continentului american. Câte războaie nu ar fi existat pe continentul american și europenii habar n-au avut.
Nu știau, da.
Dar acum, odată cu mass media, odată cu internet, poți să vezi în direct.
Toată lumea.
În direct.
Este martoră și
veștile circulă mult mai repede.
Expusă acestor vești extraordinare.
Expusă, da.
Deci pe lângă acest război, ziceați dumneavoastră, asimetric și neconvențional al terorismului sau cu teroriștii, una peste alta vine și această amenințare de război nuclear.
Amenințare care poate este cu siguranță una în cele mai mari amenințări contemporane, da, globală, care va genera, dacă va deveni realitate, pierderi incalculabile după estimările celor care se studiază așa.
Subliniez încă o dată, discutăm despre semnele necazului cel mare sau ale revenirii Domnului, nu ale răpirii, da?
Da,
pentru că spuneam că răpirea nu are semne.
Spuneam că răpirea
nu are semne, într-adevăr.
Emisiunea e prea scurtă.
Ea poate
avea
loc în 10 secunde.
Exact. Emisiunea sau subiectul este foarte amplu și probabil va trebui să reluăm și la alte emisiuni.
Cu siguranță.
Da.
Ceea ce ne propunem în seara aceasta, dragi prieteni, este să identificăm aceste semne care sunt deja foarte vizibile și în partea a doua mai ales să identificăm soluții. Ce să facem? Cum să ne pregătim vis-a-vis de răpirea care este iminentă și fără semne și care normal este înaintea acestui necaz, acestui acestei reveniri a Domnului, da?
Sau ziua Domnului.
Sau ziua Domnului.
Ziua de judecat, așa e.
Sau ziua revenirii
Hristos, ziua glorioasă.
Mâniei,
exact, ziua mâniei lui Dumnezeu.
Și atunci haideți să mergem să mai punctăm câteva semne.
Un semn foarte important pe care Mântuitorul îl dă este legat de cutremure. Uh-huh. Atunci când vorbești despre un cutremur geologic vorbind, e vorba de plăcile tectonice care, datorită magmei din interiorul pământului, a presiunii acelea extraordinare, plăcile tectonice care sunt rupte din vremea potopului probabil, se ciocnesc, cu siguranță există un cutremur. Există o scară Richter, după numele celui care a inventat-o, și dacă în urmă cu 25-30 de ani, de vreo 100 și ceva de ani se monitorizează toate cutremurile din lume, erau în jur de 80-90 de cutremure pe an.
Acum 30 de ani.
Acum 30 de ani, în ultimul an.
În toată lumea.
În toată lumea.
Adică cutremure semnificative.
Exact. Da. Numai în ultimul an, 2016-2017, până în vremea noastră, au fost peste 4.000 de cutremure. Dacă puteți să vă imaginați.
Sunt toate, în ultimul an?
În ultimul an, peste 4.000 de cutremure. Și nu vorbesc de mine de statistică. Deci este o statistică. Exact. Păi în Japonia, în ultima vreme, au loc cutremure zilnic. Ei sunt obișnuiți cu asta. Dar mă refer la cutremure care să fie peste 4 grade pe scara Richter. Că și la noi, în Franța, ați văzut că mereu sunt mici cutremure. Dar mă refer la cutremure care au făcut victime și sunt peste... Adică a crescut intensitatea cutremurilor. Uh-huh. La fel, vești, veți auzi vești.
Vești.
Așa. Și cutremurile sunt mult mai puternice. Uh-huh. Uitați-vă...
Intensitatea și frecvența.
Exact, exact. Și Scriptura ne vorbește că Dumnezeu va scutura pământul. Aici aș menționa că Dumnezeu nu aduce pedeapsa lui până nu dă mai întâi niște avertismente. Și cutremurile se încadrează în gama avertisment.
Amin. Ne întoarcem către domnul pastor și întreb, spiritualizez într-un fel, dar există texte în Biblie care vorbesc despre decăderea morală a vremurilor din urmă. 2 Timotei, capitolul 3 și așa mai departe, care este tot un cutremur, dar la nivel spiritual și care cuprinde în primul rând bisericile și viața de evlavia bisericii. Putem spune că, de exemplu, asaltul homosexualității,
da,
și altor forme de așa zise familii, da, este un alt semn al decăderii uriașe globale. Cu doar Sodoma și Gomor.
Cu siguranță este unul din marile semne ale revenirii Domnului, pentru că la textul pe care noi l-am citit la început, când Domnul Iisus face referire la vremea sfârșitului, el face o analogie și o comparație cu vremurile de demult și în special cu două evenimente din vremea de început a omenirii, și anume din vremea lui Noe și a lui Lot. Și referitor la vremea lui Noe, dă un semn care pentru unii ar putea părea absolut banal. Și zice cum a fost în zilele lui Noe, am citit noi la început, aici va fi. Și atunci nu descrie marile păcate care erau atunci, dar spune oamenii se însurau, se măritau până în ziua când mâncau, beau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și semnul acesta pare să ne pună puțin pe gânduri. Ce poate fi greșit în a te însura, a te mărita, a mânca, a zidi, a mânca? Deci pare că nu e nimic ieșit din comun. Și totuși, dacă comparăm cu vremurile de astăzi, ne dăm seama că, într-adevăr, este o vreme premergătoare revenirii Domnului Iisus Hristos, de sfârșit, cu siguranță, pentru că, într-adevăr, și astăzi, ca și atunci, oamenii se însoară, se căsătoresc, dar schimbă noțiunea familiei, schimbă definiția familiei. Nu este păcat să te căsătorești, nu este păcat să-ți întemezi o familie, cu siguranță, dar aici zice, dar vremurile pe care le trăim noi sunt vremuri de asalt și de descompunere a familiei.
Dezintegrarea familiei, da.
A te însura, a te căsători, nu mai are același sens care l-a avut, cum l-a avut lumea până în vremea de astăzi. Este o dezintegrare a familiei, se duce un asalt sistematic, concertat asupra familiei, să se redefinească noțiunea de familie, noțiunea de bărbat, noțiunea de femeie, noțiunea de copil, sunt date peste cap toate valorile pe care a fost clădită umanitatea. De când Domnul Iisus Hristos, de când Dumnezeu a creat omul și a întemeiat instituția căsătoriei și a binecuvântat-o, în vremea de astăzi se duce un asalt concertat ca această instituție să fie descompusă, dizolvată. Și asta o vedem într-adevăr în contextul acestui asalt asupra familiei care se dă la ora actuală și asta ar trebui să pună pe gânduri pe toți creștinii adevărați, serioși și dedicați
să
înțeleagă că astea sunt vremurile identice cu vremea lui Noe, o vreme în care oamenii se îndepărtaseră de Dumnezeu și vremea de astăzi este o vreme în care familia ca și instituție este călcată în picioare.
Ai doma vremurilor lui Lot în care homosexualitatea ajunge la culme. Deci este semnul culmii imoralității, când homosexualitatea se impune
vârful.
Și familia se dezintegrează.
Da.
Mai avem un minut, domnule profesor?
Istoricii consideră,
la pauză, bineînțeles.
Istoricii consideră că în istoria umanității, atunci când imperiile ajung la un grad de culme al decăderii morale, acel imperiu va dispărea. Și au fost cel puțin două perioade mari de vârful a păcătoșeniei umane, dacă pot să spun așa, în vremea lui Noe, când Dumnezeu a trebuit să intervină și avertizmentul lui prin Noe n-a avut efect. 100 de ani, 100 și ceva de ani, Noe a construit la corabia lui, dar și Noe era un propovăduitor al neprihănirii,
exact,
Biblia, dar nu l-a băgat nimeni în seamă.
Nu l-a băgat în seamă.
Și de fiecare dată când omenirea a ajuns la o culme a păcatului, Dumnezeu a intervenit cu judecata lui. În vremea Domnului Iisus, în Imperiul Roman, se ajunsese la o situație la fel, identică de imoralitate, numai că atunci Dumnezeu a intervenit cu soluția Hristos. A dat o soluție, a dat un har ca timp de încă 2000 de ani, biserica să lumineze în întuneric.
Toată lumea.
E, acum suntem la al treilea semn în care imoralitatea a depășit
din nou
orice limită. Deci orice comparație cu lumea lui Noe sau lumea lui Lot și cu siguranță vom vedea după pauză care sunt consecințele.
Consecințele și mai ales ce ar trebui să facem noi acum când răpirea bate la ușă mai mult ca oricând. Dragi prieteni, luăm o pauză, ne bucurăm de o melodie și în aproximativ 2 minute revenim în studio să ne pregătim de întâlnirea cu Domnul.
Toate în jur venirea lui vestesc. Aș vrea să fim toți gata. Peste tot războaie vin, ce răspândesc doar foamete și chin. Aș vrea să fim toți gata. Așteptat, El va veni și tu vei fi lăsat. Nu e timp de așteptat, El va veni și tu vei fi lăsat. Doi oameni lucrând la câmp, unul e luat, iar celălalt lăsat. Aș vrea să fim toți gata. Azi nu crezi al său cuvânt, mâine poate-l vei vedea venind. Aș vrea să fim toți gata. Nu e timp de așteptat, El va veni și tu vei fi lăsat. El va veni și tu vei fi lăsat.
cât i-a iubit. Nu e timp de așteptat, El va veni și tu vei fi lăsat. Nu e timp de așteptat, El va veni și tu vei fi lăsat. Nu e timp de așteptat, El va veni.
Dragi prieteni, am revenit din nou împreună cu dumneavoastră și cu invitații din studio, domnul Daniel Topciu, pastor la Corbu împreună cu mine, și domnul profesor Dorian Negoi. Vă spun din nou, bine ați venit!
Bine v-am găsit! Ne-am reîntâlnit.
Dezbatem și nu întâmplător, suntem și cu un profesor de istorie și cu un teolog foarte bun de aici, din zona noastră, dobrogean de-al nostru, pentru că dezbatem un subiect de mare actualitate și care strânește un mare interes.
Emisiune în reluare.
Și provoacă la o pregătire serioasă și foarte responsabilă a celor care cred, a celor care citesc Biblia, a creștinilor în general, da? Și partea a doua, pentru că suntem în partea a doua, am alocat-o în mod special pregătirii, a ceea ce ar trebui să facem noi ca și creștini vis-a-vis de aceste semne. Dar mai erau câteva semne rămase de amintit din partea întâi și rog pe domnul profesor să mai puncteze câteva semne ale revenirii Domnului, că despre asta sau și de răpire vorbim, dar ea n-are semne, spuneți.
Sigur că da. Mântuitorul, atunci când este întrebat de ucenici, spune-ne care vor fi semnele revenirii tale, când te vei instala ca rege al Israelului, când vom conduce întregul pământ, când vom fi, așa cum ne-ai promis, pe scaun de domnie pentru totdeauna, pe scaunul lui David, mă gândeam că unul dintre semnele care sunt evidente în zilele noastre se referă la înșelăciune. Zice, vor veni mulți proroci și Hristoși mincinoși. Să nu-i credeți, să nu vă duceți după ei. Și după ei. Și mă gândeam la faptul că, apropo de revenirea Domnului și de răpire și de ziua sfârșitului, mă uitam câte pe internet, pe YouTube, o grămadă de reportaje care vorbesc despre semne cosmice, despre astronomie, despre astrologie, cu fecioara, cu luna, cu stele.
Tot felul de teorii.
Exact. Mai mult să calculase că pe 23 septembrie, de ziua sărbătorii trâmbițelor la evrei,
așa,
când s-ar fi cântat din șofar, nu?
Da.
Imediat...
luna asta, septembrie. Adică
exact. Ar fi trebuit să vină în 1844. Au mai fost un grup de creștini care în Statele Americii au vândut tot și s-au dus pe un munte credând că vine Mântuitorul și n-a venit.
N-au ținut cont de ce zice aici.
Exact, au considerat că a intrat în Sfânta Sfintelor și că... Interesant că astăzi cei care spun că vine sfârșitul nu și-au vândut. Adică au avut o variantă de rezervă, o bărcuță cum a avut Petru după înviere.
Exact.
Ei zic, se creează multă confuzie și știți că oamenii își fac așteptări, zic... Vine, gata, sunt pregătit. Mă smeresc, mă sfințesc, mă pocăiesc, îmi cer iertare. N-a venit. Nici acum, nici... Și oamenii spun, dom'le, dar poate e ca în fabula aceea cu mielul care striga lupul și când a venit lupul cu adevărat. Eu cred că înșelăciunea și confuzia religioasă din zilele acestea se va mări și oamenii vor zice, suntem sătui de vorbele astea. Exact ca în vremea lui Petru, când spunea, zice, vor veni mulți batjocoritori care vor zice, unde este promisiunea revenirii, că de când au adormit părinții noștri și strămoșii noștri, toate sunt la fel și ne promite și tot nu mai vine. Cred că nu mai vine. Cred că de fapt e o minciună asta.
Exact. Domnule Daniel, cred că amăgirea sau erezia majoră a vremurilor noastre este New Age-ul sau teoria sincretistă, nu doar Hristos este calea și așa mai departe, postmodernismul în general, nu?
Cu siguranță este o latură a acestei amăgiri. Domnul Iisus avertizează și zice că în capul listei semnelor revenirii sale este amăgirea cu privire la Mesia, cu privire la persoana
Salvatorul.
Sa, cu privire la... Și el zice în Evanghelia după Matei, vor veni mulți în numele meu și vor zice eu sunt Hristosul, să nu vă duceți după ei.
Vor amăgi pe mulți.
Vor amăgi pe mulți. Deci asta este unul din lucrurile care se întâmplă pe fața pământului la ora actuală, amăgirea aceasta a multora care cred că sunt cu Dumnezeu, cred că îl urmează pe Dumnezeu, cred că sunt în regulă cu Dumnezeu, dar nu se verifică după cuvântul Domnului. Nu se verifică, se bazează pe sentimente, pe impresiile, pe emoțiile pe care le-au trăit, și emoțiile și nu cuvântul Domnului este ceea ce le dă o siguranță care e falsă.
Exact, și pe baza acestei amăgiri globale, generale, global, o să apară și, deja a apărut microchipul, acel semn al fiarei, care se leagă cumva cu ce zice Apocalipsa, dar o să discutăm în altă emisiune.
Și va fi mult mai complex.
Mai detaliat.
Exact. Eu cred că unul dintre semnele care se văd cu ochiul liber în ziua de astăzi, mai mult ca niciodată, este prigoana creștinilor.
Uh-huh. Asta, deci, cu asta vreau să închei și apoi trecem la soluție.
Mai sunt și alte grupuri, știu eu, religioase, minorități sexuale și mai departe, care sunt prigonite.
Islamul, sunt foarte mulți și ei, dar nu sunt așa prigoniți.
Da, și se prigonesc și ei între ei. Dar creștinii reprezintă cel mai persecutat grup de pe fața pământului. Vă dau o statistică cutremurătoare, apropo de cutremure. Peste 90.000 de creștini au fost martirizați în ultimul an de zile. Și asta înseamnă un
90.000.
90.000. Un creștin la 5 minute este... În timp ce noi stăm și vorbim și ne e bine, în timp ce noi mâncăm și ne simțim bine, în timp ce noi suntem fericiți, un creștin plătește cu viața pentru credința lui.
Pentru Hristos.
Și, exact. Dar aceste știri nu ni se dau nouă ca să nu ne îngrozească, probabil. Statistica este reală. Peste 1,5 milioane de creștini sunt refugiați. Uitați-vă numai ce e în Siria, în Irak, astea sunt lucruri, dar nimeni nu spune ce se întâmplă în Africa, ce se întâmplă în interiorul Coreei de Nord,
China,
în Iran,
exact. În lumea musulmană.
Da, noi ne parvin doar informații la mâna a doua care sunt bine șlefuite, dar e bine de reținut că Mântuitorul spune veți fi prigoniți și vă vor da...
Chiar la moarte.
Da, exact.
Chiar la moarte.
Sigur.
Spuneați că în ultima vreme, în ultimul secol, au fost omorâți, martirizați mai mulți creștini decât în toate celelalte secole.
Păi, uitați-vă
statistic,
că, uitați-vă că și aici ne legăm de un alt semn, o explozie demografică. Mântuitorul face referință la două personalități biblice din istorie. Cum a fost în vremea lui Noe. Uh-huh. Noe nu e un personaj legendar. Cum a fost în vremea, zice el, lui Lot. Lot nu este un personaj legendar. Interesant este că el face referire la aceste două personaje cu două calamități excepționale. O calamitate
care a urmat.
Da, un potop. Când eram student în anii 90, se considera că potopul a fost de fapt local și că bietul Noe n-a știut ce se întâmplă după munții care îi vedea el.
Exact.
Și că potopul a fost ceva local. Dar când pe toate continentele s-au găsit straturi de mâl între 5 și 15 metri grosime, iar dedesubt urme de așezări, s-a considerat și s-a, n-a avut să mai zică, istoria, arheologia
a fost global.
A dovedit clar că a fost un potop global, cum spune Biblia. Și expoziția demografică ne arată că dacă în vremea Domnului Iisus se fac niște studii cu aproximație, nu erau mai mult de 30 de milioane de locuitori pe fața Pământului, primul miliard de locuitori a fost atins abia în anii 1860-1870. Mm-hmm. Primul miliard de locuitori. Deci au trebuit să treacă cât?
Aproape 2000 de ani. Aproape.
Da, da. Ia, o să luăm de la întemerea lui. Zic că au fost 7000 de ani.
7-8000
de ani, să zicem, abia s-a atins un miliard. În 1902 s-a ajuns la 2 miliarde, în 1950 la 3 miliarde, în 1980 la 4 miliarde, în 1998 5 miliarde, în 2008 7 miliarde și creștem.
Explozia, deci, demografică.
Da, dacă a trebuit să dureze 7.000 de ani, să zicem, să facă primul miliard, pe urmă a trebuit încă 100 de ani, apoi 50 de ani, apoi 30, apoi 10. În 10 ani s-a făcut un miliard. Este o explozie demografică și spune cuvântul, puteți să spuneți, în Geneza, când au început oamenii să se mulțească pe fața
Pământului. Timpul zboară foarte repede, ne-au mai rămas cam 5 minute să ne gândim la ce fel de oameni ar trebui să fim noi, zice Biblia, când veți vedea întâmplându-se acele profeții, aceste lucruri atât de evidente sub ochii noștri. Domnule pastor, haideți să mergem spre soluție.
Cu siguranță, văzând toată această grupă de semne premergătoare ale Domnului, ale revenirii Domnului Iisus, care sunt convingătoare, dincolo de orice îndoială, nu ai în față decât două opțiuni, spune Biblia. Ori să te duci, să te lași dus de val pe calea păcatului și să te lași înșelat, amăgit și apoi
pierdut
pentru totdeauna, ori să te întorci cu toată inima spre Dumnezeu, să-L cauți cu tot sufletul pe Dumnezeu și să faci exact ce spune Biblia, exact ce a făcut Noe, exact ce au făcut Lot. Ar fi putut și ei să meargă pe aceleași cale pe care au mers cei păcătoși. Ar fi putut să meargă pe același drum pe care mergea majoritatea. Noi suntem de multe ori conduși de spiritul de turmă, din păcate. Ne gândim și ne ghidăm după ce face majoritatea. Dar oamenii ăștia care au supraviețuit în vremea sfârșitului, din timpul lor, au fost oameni care nu s-au ghidat după majoritate. S-au ghidat strict după Dumnezeu pe care l-au slujit și după cuvântul pe care l-au știut. Și le-a fost suficient și asta le-a garantat salvarea. Și aș mai adăuga doar atât că spune Biblia că prin Sfântul Apostol Petru spune că știind toate aceste lucruri, văzând toate aceste lucruri, urmărind toate aceste exemple și modele care au fost în vechime, Biblia zice că ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind sau dorind să vină mai devreme ziua revenirii, ziua întâlnirii cu Domnul și Mântuitorul nostru. Cu alte cuvinte, chemarea Bibliei într-o astfel de vreme, indiferent cât de multe sunt semnele și de copleșitoare, noi trebuie să facem ce au făcut oamenii lui Dumnezeu în astfel de situații. S-au apropiat cu toată inima de Domnul, s-au sfințit, s-au curățit, l-au așteptat și au fost pregătiți pentru ziua întâlnirii cu Dumnezeu.
Amin. Domnule profesor?
Eu menționez un text paralel, similar cu textul din 2 Petru 3, Tit 1, unde este scris acolo, Apostolul Pavel menționează, zice, același mod, zice, cum ar trebui să fim noi, că Harul Dumnezeu ne învață să o rupem cu păcănătatea.
Și cu poftele lumești.
Exact. Și zice, să ne pregătim cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Iisus. Și eu cred că răpirea va fi cel mai spectaculos moment din istoria omenirii, va fi cel mai groaznic moment pentru unii care vor rămâne fără cei dragi, așa, va fi cel mai fericit moment al celor care l-au așteptat și au iubit venirea Domnului și, cum spunea un poet, va fi singurul moment când va ninge de jos în sus. Pentru că oamenii îmbrăcați în haine albe cu trupul transformat vor fi răpiți la cer de jos în sus și va fi singurul moment, cum spunea, cred că Costache Ioanid,
Traian Durs,
când va ninge de jos în sus.
Domnule pastor, mai avem 2 minute, timp în care aș vrea și dumneavoastră și ca pastor și domnul Dorian ca profesor să încheiem temporar această discuție, pentru că iată au rămas multe de discutat.
Aș rezuma într-un minut, poate, gândul cu care aș concluziona până acum și sperăm, dacă Domnul îngăduie, să mai facem, că intenția pentru care am făcut această întâlnire nu este ca să speriem pe cineva, ca să înfricoșăm lumea, nu asta e dorința noastră, ci dorința noastră este să transmitem un mesaj pe care Biblia îl are extraordinar de clar. Oricât de mult iubim lumea aceasta, iubim pământul acesta, oricât de mult ținem la lucrurile pe care le avem aici, sfârșitul acestei lumi este inevitabil. Nu putem anula sfârșitul, care oricum este inevitabil, putem doar un singur lucru să facem, să fim pregătiți pentru el. Să fim pregătiți pentru momentul acela în care Domnul se va întoarce ca să-și ia ce este al lui, să strângă ce este al lui în împărăția lui. Vedeți, odată cu apariția și cu intrarea noastră în era internetului, în era comunicațiilor, supercomunicațiilor, ne-am fi așteptat și am fi dorit să avem o lume mai bună, o lume mai plină de lucruri, mai sigură. Dar, din păcate, n-a fost așa. Odată cu unificarea omenirii spre care se tinde acum, se merge spre o generalizare a răului. Răul nu mai are frontiere, nu mai are granițe. Răutatea curge din toate direcțiile, pe toate canalele. Și răutatea asta, din păcate, se va accelera și sfârșitul, așa cum a zis cineva, până la urmă va veni tot din cauza noastră, tot din cauza răutății noastre. Tot din cauza faptului că Dumnezeu trebuie să tragă o linie și să pună capăt nelegiuirilor și tuturor lucrurilor rele care se întâmplă în lumea aceasta. Iar asta se va face în 2 feluri. În primul rând, Dumnezeu își va pune la adăpost ce este al lui. Și aș vrea să ca toți care ascultă această emisiune să se numere printre aceștia, care vor fi puși la adăpost de ziua mâniei lui Dumnezeu.
Amin, mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule profesor. Timp nu mai avem, continuăm data viitoare. Haideți să încheiem cu câteva versuri care vorbesc despre lucrul acesta. Să revină curând, se numește poezia și spune așa: Marea clocotește în matcă, pădurile de dor s-au aprins, trimite-te, rog, Doamne Tată, pe Fiul al Cerului Prinț. Cu tremure pământul crapă, valuri năpraznice ies pe uscat, descopere, puternice Tată, pe Fiul al nostru împărat. Lumea a ajuns o sodomă, harul seacă orice izvor, redă-ne, iubitule Tată, pe Fiul al nostru Salvator. Amin.
Amin.
Vă mulțumim și vă mai așteptăm.
Toate cele bune.
La revedere, fiți binecuvântați.
La revedere.